Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 9 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីទូគីយល់ថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនងាយនឹងបញ្ចប់បើលោកត្រាំប្រើវិធីសាស្ត្រផ្អែកលើដំណោះស្រាយការស្ទង់មតិថ្មីបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភៀសច្រើនរំពឹងថាលោកត្រាំនឹងបង្កើនបំណុលជាតិតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រៀមទទួលរងចាក់ដែលកិច្ចពុនពីលោកត្រាំលើប្រទេសចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជ័យជំនះរបស់លោកត្រាំបង្កទាំងភាពមិនប្រកបប្រជានិងក្តីសង្ឃឹមនៅអ៊ុយក្រែនសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីទន្ទឹងមើលដោយភ័យព្រួយចំពោះរដ្ឋបាលទី2របស់លោកត្រាំមន្ត្រីជំនាញថាស្ត្រីហ្វីលីពីន13នាក់ដែលពពុះចំនួនត្រូវឆ្លងកាត់នីតិវិធីតុលាការកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរង្ស៊ីប្រកាសបង្កើតចលនាជាតិតស៊ូពីក្រៅប្រទេសលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអាចចប់យ៉ាងងាយបើរដ្ឋបាលថ្មីរបស់អាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំប្រើវិធីសាស្ត្រផ្អែកលើដំណោះស្រាយនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានស្រង់សម្ដីរបស់ប្រធានាធិបតីទួគីលោករីជីបថៃយិបអេដូខ្វាន់លោកអេដូខ្វាន់ថាយើងអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះបានយ៉ាងងាយប្រសិនបើរដ្ឋបាលលោកត្រាំប្រើវិធីផ្អែកលើដំណោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះការសន្តិនិកការទូតនិងការព្រមព្រៀងគ្នាបន្ថែមទៀតនឹងបើកទ្វារទៅរកសន្តិភាពមិនមែនអាវុធគ្រាប់បែកនិងចំនួនទេលោកអេដូខ្វាន់ថ្លែងដូច្នេះពេលលោកផ្ដាល់បទសម្ភាសដល់អ្នកយកព័ត៌មានក្នុងអំឡុងពេលលោកស្ថិតនៅលើយន្តហោះធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីទីក្រុងបូដាប៉េសនៃប្រទេសហុងគ្រីវិញលោកបន្ថែមថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមប្រចាំប្រទេសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងពន្លឿនដំណោះស្រាយចំពោះសង្គ្រាមនេះលោកត្រាំបានថ្លែងក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតថាលោកនឹងនាំមកនូវសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនក្នុងពេល24ម៉ោងបើលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតតែលោកមិនបានផ្ដល់សេចក្តីពិស្ដារអំពីរបៀបដែលលោកអាចស្វាស្វែងបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះនោះទេតាំងពីខែមីនាមកប្រទេសទួគីបានអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយបានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាអ្នកសម្រុះសម្រួលដោយនិយាយថាផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃសង្គ្រាមនេះលើពិភពលោកចាំបាច់ត្រូវតែកាត់បន្ថយការស្ទង់មតិថ្មីរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters និងក្រុមហ៊ុន Ipsos បានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភៀសច្រើនជឿថាលោកដូណាល់ត្រាំដែលទើបឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងរុញច្រានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឲ្យធ្លាក់ចូលកាន់តែជ្រៅបន្ថែមទៀតទៅក្នុងបំណុលនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីរបស់លោកទោះបីជាអ្នកគាំទ្របក្សសាធារណរដ្ឋភៀសច្រើនមិនបង្ហាញក្តីបារម្ភដោយក្តីបារម្ភរបស់អ្នកគាំទ្របក្សប្រជាធិបតេយ្យតែកតិននឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកក៏ដោយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃសុក្រការស្ទង់មតិរយៈពេល2ថ្ងៃនេះដែលបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានបង្ហាញថាអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះចំនួន 62% ដែលក្នុងនោះមានអ្នកគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យចំនួន 94% និងអ្នកគាំទ្របកសាធារណរដ្ឋចំនួន 34% បាននិយាយថាគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំទំនងជានឹងរុញច្រានបំណុលថ្នាក់ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យឡើងកាន់តែខ្ពស់លោកត្រាំបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីបានសន្យាកាត់បន្ថយពន្ធសម្រាប់អាជីវកម្មអ្នកធ្វើការនិងអ្នកទទួលបានផលប្រយោជន៍សន្តិសុខសង្គមក៏ដូចជាបានសន្យាថានឹងយកពន្ធគយខ្ពស់លើទំនិញនាំចូលនិងបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ចេញទ្រង់ទ្រាយធំសំណើកាត់បន្ថយពន្ធរបស់លោកត្រាំអាចធ្វើឲ្យបំណុលជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកើនចំនួន 7.5 លានលានដុល្លារបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះបើយោងតាមគណៈកម្មាធិការសម្រាប់ថវិកាសហព័ន្ធដែលមានការទទួលខុសត្រូវឬ Committee for a Responsible Federal Budget ដែលជាអង្គការមិនប្រកាន់ខាងបកនយោបាយណាមួយការស្ទង់មតិដែលធ្វើឡើងតាមអនឡាញនេះបានស្ទង់មតិលើមនុស្សពេញវ័យចំនួន 1,471 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសនិងមានអត្រាលំអៀងចំនួន 3% ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនកំពុងរើរោងចក្រពីចិនទៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយប្រមាលមើលថាលោកដូណាល់ត្រាំនឹងដាក់ពន្ធខ្ពស់លើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសចិនក្រោយពីលោកចូលកាន់តំណែងនៅសេតវិមានម្ដងទៀតនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលរាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រដោយយោងលើក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ឧស្សាហកម្មក្នុងតំបន់លោកត្រាំដែលបានឈ្នះដាច់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រមានដាក់ពន្ធ 60% លើទំនិញនាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសចិនអត្រាពន្ធនេះខ្ពស់ជាងពន្ធដែលដាក់ក្នុងអាណត្តិទី1របស់លោកក្នុងរង្វង់ពី 7.5% ទៅ 25% ការដាក់ពន្ធ 60% នេះគឺជាហានិភ័យដ៏ធំសម្រាប់ប្រទេសចិនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2ក្នុងពិភពលោកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានរោងចក្ររថយន្តនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចរាប់ចាប់ពីប្រទេសថៃដល់វៀតណាមនិងម៉ាឡេស៊ីទំនងជានឹងទទួលបានផលពីការខាតបង់របស់ចិននេះបើផ្អែកតាមក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ឧស្សាហកម្មក្នុងតំបន់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ឧស្សាហកម្មក្នុងតំបន់កំពុងបន្ថែមអ្នកចេះនិយាយភាសាចិននិងត្រៀមប្លង់ដីសម្រាប់បង្កើតរោងចក្រជាបណ្ដាបណ្ដាហើយនេះជាសញ្ញាបង្ហាញថាពេលលោកត្រាំចូលកាន់តំណែងនៅខែមករាឆ្នាំ2025លោកអាចរុះរើខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលលោកអ្នកស្រី Jerry Phan Charukon Sakol នាយិកាប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន WHA Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ឧស្សាហកម្មដ៏ធំជាងគេមួយនៅប្រទេសថៃបាននិយាយថាពេលលោកត្រាំបង្កើនយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅអតិថិជនចិនបានទូរស័ព្ទមកក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកស្រីយ៉ាងគំហុកអ្នកស្រីនិយាយយោងដល់អាណត្តិទី1របស់លោកត្រាំពីឆ្នាំ2017ដល់2021ថាមានការរើទីតាំងរោងចក្រមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួចទៅហើយតែលើកនេះគឺកាន់តែច្រើនជាងមុនចិនបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតហ្វីលីពីននៅថ្ងៃសុក្រដើម្បីសម្ដែងការជំទាស់របស់ខ្លួនចំពោះច្បាប់ថ្មីចំនួន2ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលអះអាងអំពីសិទ្ធិដែនសមុទ្រនិងអធិបតេយ្យលើតំបន់ដែលមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលស្រង់ប្រភពពីក្រសួងការបរទេសចិនចិនធ្វើការជំទាស់បែបការទូតដល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតហ្វីលីពីននេះក្នុងពេលមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីប្រធានអធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr.បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីតំបន់ដែនសមុទ្រនិងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីគន្លងផ្លូវប្រជុំកោះសមុទ្រឲ្យក្លាយទៅជាច្បាប់ដើម្បីពង្រឹងការទាមទារសិទ្ធិដែនសមុទ្ររបស់ហ្វីលីពីននិងពង្រឹងបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនច្បាប់ស្តីពីតំបន់ដែនសមុទ្ររបស់ហ្វីលីពីនបញ្ចូលដោយខុសច្បាប់នៅតំបន់ភាគច្រើននៃកោះហួងយ៉ាន់និងប្រជុំកោះណានសារបស់ចិននិងតំបន់ដែនសមុទ្រពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ដែនសមុទ្រហ្វីលីពីននេះបើតាមសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រីម៉ៅនីងដែលប្រើឈ្មោះជាភាសាចិនសម្ដៅលើកោះ Scarborough Shoal និងប្រជុំកោះ Spratly លោក Marcos ថាច្បាប់ទាំងពីរដែលលោកបានចុះហត្ថលេខានោះដែលកំណត់សិទ្ធិដែនសមុទ្រនិងកំណត់ផ្លូវសមុទ្រនិងផ្លូវអាកាសគឺជាការបង្ហាញអំពីការតាំងចិត្តប្រកាន់ខ្ជាប់នូវរបៀបរៀបរយផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងការតាំងចិត្តការពារសិទ្ធិរបស់ហ្វីលីពីនក្នុងការទាញយកធនធានក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ខ្លួនដោយសន្តិវិធីតែចិនថាច្បាប់ទាំងពីរនោះគឺជាការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិទាមទាររបស់ចិនលើតំបន់ដែលភាគីទាំងពីរដណ្ដើមគ្នាកាន់កាប់ងាកទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវិញប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Prabowo Subianto បានធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលជាការចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរទស្សនកិច្ច5ប្រទេសរបស់លោកដែលក្នុងនោះអាចមានជំនួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោក Prabowo ដែលជាអតីតនាយឧត្តមសេនីយ៍វ័យ73ឆ្នាំបានស្ម័គ្រចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមុនលោកបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីមានជំហរកាន់តែលេចត្រដែតលើឆាកអន្តរជាតិហើយស្របពេលនោះដែរនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយការបរទេសមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធជាយូរមកហើយរបស់ខ្លួនមុនពេលចេញដំណើរលោក Prabowo បាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅចិនមុនគេដែលនៅទីនោះលោកគ្រងនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ហើយបន្ទាប់មកលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកតបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden គេនៅមិនច្បាស់ទេថាតើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Prabowo នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានរួមផងដែរនៅជំនួបជាមួយលោក Trump ដែរឬអត់ប៉ុន្តែលោក Hassan Nasbi ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Prabowo បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាការពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក Trump ទំនងជាអាចស្ថិតនៅលើរបៀបវារៈ
មកទីទីមិត្ត VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត5000គីឡូម៉ែត្រ និងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកក្រៅពីក្រឡេកមើលបញ្ហាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោកម៉ាតឌីបុលក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនឹងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោក Simon Nee នៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្លូឌីមៀសេលិនស្គីស្ថិតក្នុងចំណោមមេដឹកនាំនៅជុំវិញពិភពលោកដែលបានអបអរសាទរលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ឆ្នោតនៅតាមដងវិថីនានាក្នុងទីក្រុងគៀវដែលជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាច្រើនអ្នកថាពួកគេបារម្ភថាលោកត្រាំអាចនឹងធ្វើតាមការសន្យាដែលលោកបានលើកឡើងពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាថានឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយបង្ខំឲ្យអ៊ុយក្រែនទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងដែលផ្ដល់ផលចំណេញដល់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីអ្នកស្រីអានាឈេនីកូវ៉ារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីទីក្រុងគៀវហើយអ្នកនាងនីណាយ៉ាងជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky បានសាទរលោក Donald Trump ចំពោះជ័យជំនះឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកលោកថានេះជាជ័យជំនះដ៏អស្ចារ្យហើយត្រេកអរនឹងការប្រាជ្ញារបស់លោក Trump លើសន្តិភាពតាមយុទ្ធសាស្ត្រភាពរឹងមាំក្នុងទំនាក់ទំនងពិភពលោកនៅតាមដងផ្លូវក្នុងក្រុងគៀវមានប្រតិកម្មចម្រុះលោក Mikhailo ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងគៀវថ្លែងថា
I think that we could expect anything from him.
ខ្ញុំយល់ថាយើងអាចរំពឹងអីក៏បានពីលោកលោកអាចបន្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden និងអាចធ្វើបានល្អឬអាក្រក់ក៏មិនដឹង
អ្នកនាង Miroslava ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងគៀវម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
លោកថាសង្គ្រាមនឹងបញ្ចប់ក្នុងពេល24ម៉ោងពេលលោកខ្លាយជាប្រធានាធិបតីយើងនឹងចាំមើល
អ្នកវិភាគនយោបាយលោក Volodymyr Fesenko ថាការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនលើលោក Trump បង្ហាញមតិខុសគ្នាពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីលោកថ្លែងថា
មួយក្រុមចង់បន្តការប្រយុទ្ធនិងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដោយមិនព្រមយកសន្តិភាពបែបអយុត្តិធម៌ហើយក្រុមនេះយល់ថាការយល់ព្រមណាមួយជាមួយរុស្ស៊ីគឺមិនយុត្តិធម៌ឡើយហើយមួយក្រុមទៀតចង់ឃើញការចរចា
គ្រាលោកត្រាំនឹងដឹកនាំសេតវិមានពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនខ្លះខ្វល់ពីជំហានដំបូងដែលរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកនឹងធ្វើលើរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនមនុស្សជាច្រើនថាពួកគេបារម្ភថាអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវបង្ខំឲ្យយកកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអាចបង្ខំមិនឲ្យអ៊ុយក្រែនវាយតបនៅសមរភូមិហើយបោះបង់បំណងចូលជាសមាជិកនៃអង្គការអូតង់និងសហភាពអឺរ៉ុបតែជាមួយនឹងបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់របស់អ៊ុយក្រែនអ្នកខ្លះថាការឈ្នះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំបង្កើតក្តីសង្ឃឹមនៃសកម្មភាពច្បាស់ការដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏អូសបន្លាយនេះពីជាយក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois នាងខ្ញុំ Nina Yang VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
សម សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីបានអបអរសាទរដល់លោក Donald Trump ចំពោះជ័យជំនះរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែក៏មានក្តីបារម្ភផងដែរអំពីថាតើការវិលត្រឡប់ទៅរកគោលនយោបាយ America First របស់លោក Trump មានន័យយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីលោក Bill Gallo រាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយអ្នកនាងនីណាយ៉ាងជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងរដ្ឋបាលដំបូងជាប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានច្របាច់ចូលការគម្រាមកំហែងជាមួយនឹងកិច្ចការទូតពេលលោកធ្វើនយោបាយការបរទេសដែលមិនអាចទូទាត់បានខណៈលោកនឹងកាន់តំណែងម្ដងទៀតសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងដៃគូអាមេរិកនៅអាស៊ីកំពុងគិតគូរពីគោលនយោបាយ America First លើកទី2របស់លោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Yoon Suk-yeol មានសុតិធិនិយមកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយថាលោកនិងលោក Trump នឹងបង្កើតជំហរសន្តិសុខដ៏អស្ចារ្យមួយលោកថ្លែងថា
អាស៊ីថៃភ្យងយ៉ាង또글로벌지역에서이런한미동맹을바탕으로해서
យើងជជែកគ្នាពីសាមគ្គីភាពនិងភាពជាដៃគូដ៏ខ្លាំងនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងសកលលោកដោយផ្អែកលើសម្ព័ន្ធភាពអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូង
មានក្តីបារម្ភច្រើនថាលោក Trump អាចបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយកូរ៉េខាងជើងដោយមិនពិភាក្សាជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងលោក Trump ក៏អាចបន្តជំរុញកូរ៉េខាងត្បូងបង់ថ្លៃច្រើនជាងមុនសម្រាប់ការដាក់ទីហ៊ានអាមេរិកឈរជើងនៅទីនោះដោយធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងបារម្ភពីការប្រាជ្ញារបស់អាមេរិកក្នុងវិស័យការពារជាតិជប៉ុនក៏បារម្ភផងដែរទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shigeru Ishiba បានហៅការជជែកគ្នាជាមួយលោក Trump ថារុះរាយកាលពីខែមុនគណៈបករបស់លោក Ishibaបានបាត់បង់អាសនៈខ្លះនៅសភាបើលោកបន្តជាមេដឹកនាំអ្នកខ្លះបារម្ភថាលោកអាចពិបាកក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការទាមទាររបស់លោក Trump លោក Tomohiko Taniguchi អ្នកប្រឹក្សាពិសេសប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សា Fujitsu Future ថ្លែងថា
To deal successfully with Mr. Trumpyou need to be strong you need to be well endowed with your
ដើម្បីឆ្លើយតបដោយជោគជ័យជាមួយលោក Trump អ្នកត្រូវរឹងមាំអ្នកត្រូវមានមូលដ្ឋានធនធាននយោបាយខ្លាំងរបស់ខ្លួនបាននិយាយពីមេដឹកនាំជប៉ុនវិញដូចជាលោក Ishiba គឺมันអាចបង្ហាញហើយมันអាចទទួលបាន
ដោយឡែករដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ក៏ទទូចថាទំនាក់ទំនងខ្លួនជាមួយអាមេរិកនៅតែរឹងមាំតែតៃវ៉ាន់ក៏ព្រមានថាចិនអាចព្យាយាមធ្វើតេស្តប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីតាមរយៈការគម្រាមយោធាលើកោះតៃវ៉ាន់លោក Trump បង្ហាញសារមិនច្បាស់លាស់ពីតៃវ៉ាន់ដោយរអ៊ូពីការបាត់បង់ការងារនៅអាមេរិកហើយថាតៃវ៉ាន់គួរបង់លុយសម្រាប់ការការពារពីអាមេរិកក៏មានក្តីបារម្ភច្រើនអំពីគោលនយោបាយយកពន្ធរបស់លោក Trump និងផលប៉ះពាល់ក្នុងតំបន់ដោយសារសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកាន់តែរីករាលដាលរវាងអាមេរិកនិងចិនសរុបមកមានការរំពឹងច្រើនថានឹងមានការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយការបរទេសគុណតម្លៃរបស់លោក Joe Biden ទៅរកគោលនយោបាយការបរទេសដោះដូររបស់លោក Donald Trump តែគេនៅមិនច្បាស់ថាតើវានឹងទៅជាយ៉ាងណានោះទេពីជីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois នាងខ្ញុំ Nina Yang VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ស្ត្រីហ្វីលីពីន13នាក់ដែលពពួរចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវឆ្លងកាត់នីតិវិធីរបស់តុលាការកម្ពុជានេះបើយោងតាមមន្ត្រីជំនាញកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះស្ត្រីដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនទាំងនោះកាលពីខែកញ្ញាត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងកញ្ញាមេដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សអះអាងថាស្ត្រីហ្វីលីពីន13នាក់ដែលពពោះជំនួសឲ្យគេកំពុងស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលពីតុលាការខណៈដែលពួកគេកំពុងស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងដែលមានការមើលថែទាំដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាប៉ូលីសកម្ពុជាបានរកឃើញស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីនចំនួន20នាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពពោះជំនួសខុសច្បាប់នៅកម្ពុជានៅក្នុងពេលដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឆ្មក់ចូលផ្ទះវិឡាមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាល នៅក្នុងចំណោមស្ត្រី20នាក់នោះស្ត្រីហ្វីលីពីន7នាក់មិនទាន់មានការពពោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសហ្វីលីពីនវិញកាលពីពេលកន្លងទៅអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សប្រវីអូអេកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាមកដល់ពេលនេះស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីន13នាក់ដែលមានផ្ទៃពោះកំពុងស្ថិតក្រោមការមើលថែទាំពីភៀកគីកម្ពុជាក្នុងមន្ទីរពេទ្យអ្នកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាតុលាការកម្ពុជានឹងបន្តនីតិវិធីលើពួកគេនៅពេលដែលសម្រាកូនរួចអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបញ្ជាក់ថាពួកគេគឺបានជាប់បណ្ដឹងតុលាការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពោពោះជំនួសដែលអ្នកស្រីថាខុសច្បាប់នៅកម្ពុជា
គាត់នៅក្នុងកម្ពុជាតាមច្បាប់កម្ពុជារហូតតែគាត់កើតតូនហើយគាត់ត្រូវចូលតុលាការវិញពីព្រោះយើងដល់ហើយយើងតែគាំគាត់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីរក្សាតូនដោយសារតែតូនអស់នេះគឺជនរងគ្រោះ
នៅពេលសួរថាក្រោយស្ត្រីទាំងអស់នោះសម្រាប់កូនរួចតើកូនកូនរបស់ពួកគេនឹងត្រូវប្រគល់ឲ្យអ្នកណាឬស្ត្រីទាំងអស់នោះមើលថែអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបញ្ជាក់ថា
អត់មានបកគលអីទេអពេលហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់ថាគាត់ប្រុងយកកូនទៅណាបើមិនគឺគាត់នៅតែបន្តលក់ហ្នឹងទេអាហ្នឹងហើយដែលវាត្រូវធ្វើការបន្តទៅតាមហ្នឹង
អ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបានថែមថាកម្ពុជានៅតែស្វាគមន៍ការសហការពីភាគីហ្វីលីពីនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងករណីនេះហើយហ្វីលីពីនក៏ត្រូវតែចូលរួមគោរពទៅតាមការអនុវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជាផងដែរអ្នកស្រីអះអាងថាករណីនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមនីតិវិធីច្បាប់បើតាមអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកជនពាក់ព័ន្ធថាតើម្ចាស់ទីតាំងឬអ្នករៀបចំសេវាពពោះជំនួសសម្រាប់ស្ត្រីហ្វីលីពីនទាំងអស់នោះជាជនជាតិបរទេសឬក៏ជាជនជាតិខ្មែរស្ថានទូតហ្វីលីពីនប្រចាំកម្ពុជាប្រវីអូអេតាមរយៈសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃសុក្រថាស្ថានទូតនឹងបន្តសម្របសម្រួលជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីពន្យឺនដំណោះស្រាយទៅលើករណីនេះស្ថានទូតបញ្ជាក់ថាស្ថានទូតធ្វើការជាមួយភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីននៅក្រៅប្រទេសស្ថានទូតបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមដោយមានការប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាស្ថានទូតនឹងបន្តសហការគ្នាជាមួយនឹងភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់និងដៃគូអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយការជួញដូរមនុស្សគ្រប់ទម្រង់កាលពីដើមខែតុលាភាគីហ្វីលីពីនក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងផ្តល់ជំនួយផ្លូវច្បាប់ចំពោះស្ត្រីពពោះជំនួសឲ្យគេចំនួន13នាក់នៅក្នុងគោលបំណងការពារសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីហ្វីលីពីនទាំងអស់នោះមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនបានប្រាប់សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុករបស់ហ្វីលីពីនថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានផ្តល់ជំនួយដល់ស្ត្រីពពោះទាំងអស់នោះហើយអាជ្ញាធរហ្វីលីពីននឹងធ្វើការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាថាមិនមានស្ត្រីហ្វីលីពីនផ្តល់សេវាពពោះជំនួសនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យដឹងថាស្ត្រីទាំងអស់នោះគឺជាជនរងគ្រោះដោយមានការបង្ខំឲ្យមានការពោពោះជំនួសឬក៏ពួកគេបានចូលរួមនៅក្នុងការពោពោះជំនួសមុននឹងសម្រេចដាក់ទោសលើពួកគេហើយលោកបន្តថាកម្ពុជានិងហ្វីលីពីនគួរតែសហការគ្នាស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ចំពោះករណីនេះដើម្បីរកឲ្យឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងបណ្ដាញនៃការជួញដូរមនុស្សពីហ្វីលីពីនមកកម្ពុជាដើម្បីធានាបានពីការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងការការពារជនរងគ្រោះ
ភាគីទាំងពីរបានន័យថាកម្ពុជានិងហ្វីលីពីនគួរតែសហការគ្នាបន្តនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅលើបទល្មើសនៃការជួញដូរមនុស្សនេះពីព្រោះបើយើងមើលទៅវាហាក់ដូចជាលក្ខណៈបណ្ដាញអញ្ចឹងត្រូវតែមានការសហការគ្នាដើម្បីស៊ើបអង្កេតទៅរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបណ្ដាញនៃការជួញដូរមនុស្សពីហ្វីលីពីនមកកម្ពុជា
ប្រទេសកម្ពុជាមិនមានច្បាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដល់សេវាស៊ីឈ្នួលពពោះទេប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមហាមប្រាមមិនឲ្យមានសេវាកម្មនេះហើយកាលពីឆ្នាំ2018ស្ត្រីខ្មែរមានផ្ទៃពោះជាង30នាក់ត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែសេវាកម្មពពោះជំនួសពួកគេត្រូវបានតុលាការសម្រេចដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការពិនិត្យពីបទអំពើលួចជួញដូរមនុស្សសម្រាប់នាំឆ្លងដែនស្ត្រីទាំងអស់នោះក៏តម្រូវឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយអាជ្ញាធរថាត្រូវចិញ្ចឹមកូនទាំងអស់នោះ នៅក្នុងករណីពពោះចំនួននេះកាលពីឆ្នាំ2017តុលាការរាជធានីភ្នំពេញក៏ធ្លាប់បានផ្តន្ទាទោសស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់និងបុរសស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ2នាក់ទៀតជាប់ពន្ធនាគារ18ខែពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងជួលស្ត្រីខ្មែរឲ្យពពោះចំនួនគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាគោលដៅដ៏ពេញនិយមមួយនៅក្នុងការផ្តល់សេវាពពោះចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាសេវាកម្មខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីសេវាកម្មស៊ីឈ្នួលពពោះចំនួនត្រូវបានហាមប្រាមក្នុងប្រទេសថៃឥណ្ឌានិងនេប៉ាល់រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតចលនាជាតិតស៊ូមួយដែលលោកថាមានគោលបំណងទាមទារសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថ្លែងថាការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តពណ៌មួយលោកសុនរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកសាមរង្ស៊ីបានប្រកាសបង្កើតចលនាជាតិតស៊ូមួយក្នុងគោលបំណងទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិលត្រឡប់មកដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងដើម្បីធានាសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ពេញលេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកសាមរង្ស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ចលនានេះមានឈ្មោះពេញថាចលនាជាតិតស៊ូដើម្បីការពារទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានិងទាមទារសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់5ចំណុចដែលនាំឲ្យមានការបង្កើតចលនានេះក្នុងនោះលោកបានលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនបានប្លន់អំណាចពីប្រជារាស្ត្រតាមរយៈការបោះឆ្នោតคล้ายๆជាច្រើនលើកច្រើនសារជាបន្តបន្ទាប់ការបំរើតែផលប្រយោជន៍បរទេសការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិទ្រព្យសម្បត្តិរាស្ត្រនិងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋការក្រាញអំណាចហើយបន្តជិះជាន់នឹងធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រនឹងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991លោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសដែលមានអត្ថន័យដើមថាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិសម្ដែងមតិពីក្រៅប្រទេសហើយដែលមានការឈឺចាប់និងឆន្ទៈតស៊ូដោយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសក្នុងនាមជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលសម្រាប់បង្កើតចលនាជាតិតស៊ូដើម្បីការពារទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានិងទាមទារសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរលោកសំរងស៊ីបន្ថែមថាចលនានេះបង្កើតឡើងដើម្បីទាមទារការរៀបចំការគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនិងដើម្បីធានាសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ពេញលេញជូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្ថែមថាចលនានេះបានបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាតិតស៊ូជាក្បាលម៉ាស៊ីនហើយក្រុមប្រឹក្សាជាតិតស៊ូនេះនឹងឈានទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នលោកអ៊ុំសំអានអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងកំពុងស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA ថាចលនានេះបង្កើតឡើងដើម្បីជំរុញនិងដាក់សម្ពាធឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយចលនានេះនឹងតស៊ូមតិតាមផ្លូវការទូតនៅខាងក្រៅប្រទេស
យើងនឹងស្នើទៅដល់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រទេសផ្សេងអំណាចនោះដាក់សម្ពាធទៅលើតកូលហ៊ុននឹងឲ្យងាកមកស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគ្រប់គ្រងនៅកម្ពុជាផងដែរ
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រតិភិចាត់ទុកការប្រកាសបង្កើតចលនាជាតិតស៊ូគឺជារូបភាពបដិវត្តន៍ពណ៌មួយ
សមអញ្ចឹងឲ្យឃើញថាក្រុមមន្ត្រីកាយច្បាប់ដែលកំពុងរត់កិច្ចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសកំពុងអស់ផ្លូវដើរពីព្រោះគាត់អត់មានបច្ចុប្បន្នអីដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងប្រទេសសពថ្ងៃនេះទៅដួលរលំបានទេអញ្ចឹងគេគាត់អត់បច្ចុប្បន្នធ្វើមានតែការញុះញង់បំផុសកំហឹងមហាជននៅក្នុងប្រទេសដើម្បីឲ្យលើកឡើងបោះបោ
គួរបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដែលរួមមានលោកសំរងស៊ីផងដែរត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាក្រុមដែលចង់ធ្វើបដិវត្តផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះ សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.